Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати отця Костянтина Морозова на прямому включенні з Вінниці. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу! Христос Воскрес! Воістину Воскрес і дарує нам сьогодні можливість і радість перебування в Його любові, в Його любові милосердній. І сьогодні хотів би поговорити з вами про перемогу Ісуса Христа над смертю, і для того, щоб дійсно мати свідомість, що так насправді переміг Ісус Христос, що дає Його благодать, ми маємо якби подивитися на зворотню сторону доброї новини, яким і цією зворотньою стороною доброї новини є навчання церкви про первородний гріх. Не тільки навчання церкви, це дійсно явлене Богом, істина, яка в певному моменті розсвітлює нашу дійсність, тобто говорить так насправді, чому існує зло в нашому світі, в нашому людському світі, тому що ми говоримо про людину, знаходимося в таких антропологічних темах, тобто присвячені людині. Ми дивимося на людину з точки зору Бога, з точки зору Божого откровення, з тієї точки зору, яку розділяє католицька церква, яку передає також католицька церква для нас, для кожного з нас. Тобто проголошує істину, правду. І перша річ, яку хотів би звернути вашу увагу, що Бог, коли створює людину, створює її передусім у свободі. Тільки так насправді, чим є ця свобода? Можна запитати взагалі, чому Бог створює людину вільною? Бо ця свобода може бути погано використана. То навіщо тоді Бог дає цю свободу, ризикуючи практично, що людина використає цю свободу на зле, на зло? Тобто не для того, щоб творити добро, але на зло. І можна було би відповісти, дивлячись на природу Бога. Оскільки Бог є любов. Ну і уявіть собі, якщо би ми би примусили якусь, наприклад, хлопець примусив би дівчину любити її. Тобто взагалі в людській любові навіть виключаємо якийсь примус. Якщо є якийсь примус, то він кидає тінь на любов. І навіть, наприклад, католицька церква і також всі інші інституції підкреслюють, якщо б забракло саме згоди, був би якийсь примус, примушення, наприклад, чоловіка до одруження чи жінки до того, щоб вийти, скажімо, заміж, то ми вважаємо, що це вибракує істотного суттєвого елементу, що немає свободи, і таке подружжя не вважаємо навіть дійсним. І тому повинно бути це в цілковитій свободі. Я думаю, що також це можемо також подивитися і застосувати до відносин Бога і людини. Що якщо Бог не хоче нас примушувати до любові, звичайно, що наше щастя, наше глибоке щастя буде полягати на тому, щоб бути з Богом, тобто перебувати в Його любові, бути з'єднаним з Ним. Це знаємо з Божого откровення, цю остаточну мету людини. Бог створив, можна сказати, нас для самого себе, для того, щоб ми були щасливі, задоволені, але це щастя можемо осягнути лише у повному з'єднанні з Богом, що неможливо щастя без Бога, що Бог і є щастям, Бог і є джерелом любові, щастя, свободи, всіх дарів. І лише перебуваючи з'єднаним з Богом, можемо бути щасливими. Але, можна сказати так, що Бог є великим джентльменом, який пропонує свою любов, пропонує свою руку і серце, і ніколи не хоче нас примусити до того, щоб ми дійсно увійшли в єдність з ним. Я думаю також, що треба також поглянути, наприклад, навіть на існування пекла в цьому сенсі, що якщо хтось захоче відкинути відкинути Божу любов, захоче жити всю вічність без Бога. Таким чином, навіть якби Бог сам мусить створити певне місце, певну можливість, певний стан людини, щоб міг якби переживати здаля від любові Бога, яка проникає все, яка проникає всесвіт, яка проникає в всякий простір, час, але також і всяку дійсність, яка тільки взагалі існує. І отже, свобода. Свобода, яку Бог шанує. Є якась певна навіть таємниця, чому Бог так шанує цю свободу. Звичайно, що ми говоримо про те, що людина має відповісти у великій свободі на любов Бога. Тобто, щоб людина могла дійсно сказати так, прийняти от цю руку простягнуту в напрямку, цю руку Бога скеровану в напрямку людини, щоб людина могла прийняти це серце, яке Бог виливає перед людиною, щоб сама також людина могла вилити своє серце, дати своє життя, свою особу, відповісти так Богу, який також говорить так людині. Тобто, щоб так насправді людина могла заключити, укласти союз із Богом. І тому ця свобода якби є дуже має велике значення у історії спасіння, має дуже важливе значення в остаточному призначенні Бога, остаточному призначенні людини до Божого життя. І тому так насправді от саме в цій сфері свободи відбувається певна драма, яку можемо описати таким чином, що людина на самому початку історії, як говорить про це Боже откровення, відкинула, сказала ні, сказала у своїй свободі ні на любов Бога, на пропозицію Бога. Можна сказати так, що це є, передусім треба нам подивитися трошки ширше на цю драму, тому що так насправді, якщо дивимося на початок сотворення, побачимо людину, яка призначена до великих речей. Призначена передусім до божественного життя. Тобто Бог, створюючи людину, абсолютно не думав про те, щоб вона страждала, щоб вона помирала, щоб якимось чином страждання і зло було участю людини. Можна так сказати так, що навіть якщо зло існувало, тобто поза, але воно існувало поза людиною. Це так, як, наприклад, як хтось знає, наприклад, про гріх перелюбу, так, що гріх перелюбу руйнує там сім'ї, робить якісь зло, шкоди. І людина теоретично знає, що таке зло перелюбу, як воно виглядає. Натомість зовсім інша справа пізнати зло зсередини, тобто бути учасником цієї драми перелюбу, тобто зради, роздвоєння, або пізніше бути жертвою цього гріха перелюбу, наприклад, зі сторони чоловіка чи жінки. Це зовсім інше страждання, це зовсім інший досвід. Це є знати зло зсередини. І тому на самому початку ми бачимо, що людина є створена, і вона якби має це зло ззовні, тобто воно поки що на самому початку не має цього зла усередині себе. Звичайно, що є, тобто ця драма, тобто включена в ширшу драму взагалі творіння вільного. Знаємо, що Бог, крім людини, створив також і ангелів. І ці ангели також були запрошені до життя Божого, були запрошені до того, щоб розділити щасливе життя самого Бога, щоб бути найблизько нього, щоб бути у його славі, щоб бути у його сяйві, у його любові. Але Бог створює не тільки людину вільною, але також і цих ангелів. І тому вимагає від них, можна сказати так, окреслення, чи хочуть бути з ним, чи хочуть відповісти так на любов Бога. І знаємо, що частина відповідає так, натомість інші, якого називаємо, один з головних ангелів, Люцифер бунтується разом з іншими ангелами, які стають бісами. І вони збунтувалися, і тепер це остаточне їхнє рішення, це остаточне рішення бути проти Бога, тобто захотіли бути богами без Бога, проти волі Божої, і стають ворогами Бога самого, і також ворогами людини. І тому бажають і Люцифер, і всі біси, які пішли за Люцифером, тепер намагаються нас втягнути у цей бунт проти Бога, щоб ми... І, звичайно, що роблять, що це є істоти, які мають і розум, і дуже розумні, і мають також волю і розум. Але тепер все це Боже, всі Божі дари використовують для того, щоб нашкодити Богу. Самому Богу не можуть, натомість шкодять людині, яка є образом і подобою Бога самого. І тепер, що відбувається? Що тепер приступає до людини, бажає прилучити його до цього бунту. І тому людина, яка знає поки що про існування зла, дізнається про це якби ззовні, натомість немає цього досвіду внутрі. І тепер, після того, як людина говорить, як знаємо цю історію з книги «Буття» в третьому розділі, коли Єва розпочинає діалог, також у цей діалог з демоном, зі змієм, входить також і Адам, тобто практично вони відповідають так на цю пропозицію демона, цю пропозицію диявола, Люцифера, біса, щоб долучитися до цього бунту. Але яким чином це відбулося? Передусім через обман, тому що диявол спокушує саме от в цьому неврологічному пункті свободи. І от про цю свободу хотів би трошки поговорити, щоб звернути увагу на те, як приходить до нас спокуса. Тому що те, що як приходила спокуса до Адама і Єви, так само вона приходить і до нас. І вона торкається так насправді, так глибоко, справи свободи. Є певний яд, певна отрута, як отрута брехні, яку намагається внести в наш мозок, в наше розуміння, в наші думки диявол. Зверніть увагу, що до чого буде схиляти так насправді диявол. Тобто, щоб захоче нас переконати, що можна бути щасливим лише тоді, коли будеш вільним. І це правда, з одного боку. Це завжди є така правда, що тільки будучи вільним, даючи певну, маючи цю свободу, можеш бути вільним. Тільки що говорить демон? Коли можна бути вільним? Коли можна бути свободним? Що таке так насправді свобода? Свобода – це незалежність. Тобто це дві речі, які пробують, це найважливіша річ, яку намагається якби привести диявол, що свобода – це передусім незалежність. Незалежність від нікого. Незалежність від людини і також незалежність від Бога. Оце є щось, що є великою брехнею. Тому що наша свобода є створена, тобто вона має створену природу, тобто, що ми є створіння, і також все, що ми маємо, має певні обмеження, тому що ми не є таким буттям, яке є повністю, скажімо, незалежне і самодостатнє. Ми не є самодостатніми. Тобто ми отримуємо сутність, існування, природу свою, тіло, душу, дух, особу, свободу, розум, тобто всі дари, як подарунок від Бога. Як щось, що ми не самі собі даємо це існування. Ми не самі собі даємо свободу. Не самі собі даємо всі дари, які ми маємо, таланти. Вони є нам подаровані. Це є як подарунок. І мало того, що воно має обмежений характер, тобто має своє, можна сказати так, якби нам подарували, наприклад, годинник, чи там будь-що, або краще телефон мобільний сьогодні, він буде функціонувати тоді добре, якщо ми достосуємось, що ми можемо там всередині використовувати різні опції, але закладені тим, хто вигадав цей прилад. Ми можемо бути вільними в певній області, не можемо занадто виходити поза рамки, інакше функціонувати не буде добре телефон, гаджет якийсь інший. Тобто є там певні опції набрані. Тобто можна розширювати, можна там робити певні програми, створювати на базі якоїсь там системи свої речі. Тобто, але це все мусить бути в рамках певних обмежень, які поставив конструктор. І так само є і у нас. Наша свобода, звичайно, що ми можемо, наша свобода створена для того, щоб ми вибирали добро. Щоб ми не вийшли поза рамки от такі, що ми будемо самодостатні. Наша свобода якраз і не створена для того, щоб ми не будемо щасливі, якщо будемо не залежати від нікого. Це є брехня. Практично наш розвиток нашої свободи, можливо, є у відносинах. Тобто наша свобода є для того, щоб ми побудували відносини. Відносини з Богом і відносини з іншими людьми. Що наша свобода є для того, щоб ми могли у свободі дати себе, прийняти іншу особу, щоб дійсно ми могли нав'язати глибокі відносини, відносини любові, відносини, які, тобто даючи себе іншій особі, ми можемо бути щасливі. І тут якраз от є найважливіша боротьба. Що демон говорить, ні, ти будеш щасливий тоді, коли будеш повністю незалежний від нікого. Бог тобі не буде говорити, що тобі робити. Хочеш їсти – їж. Хочеш пити – пий. Хочеш мати задоволення – хто сказав, що не можна мати сексуальне задоволення? Що священики, може, заздрять. То вони накладають якісь тягарі, які самі не можуть там нести. А ти роби, що хочеш. Ти є повністю свободний. Хто сказав, що не можна красти? А якщо мені треба? А якщо я хочу? І так далі. Тобто ми бунтуємось проти будь-якої незалежності. Ніхто не може нічого нам сказати, ніхто нічого не може нам накинути ззовні. І є от певні крапля, яка недовіри до Бога, що Бог насправді є добрий, що належати до, тобто, і виконувати волю Божу, бути з Богом. От демон хоче сказати так, що якщо ти будеш слухатись Бога цілковито, виконувати Його волю, слухатися Його слова, Його заповідей, то ти будеш обмежений, ти будеш каліка. Що саме це тебе окалічить. Що саме тому ти не будеш людиною, що не будеш щасливим, якщо будеш слухатися цілковито Бога. Тобто ти такий. Тобто ти будеш таким буратіно, так, лялькою, якою можна маніпулювати. Тобто ця лялька, яка є на шнурочках, тобто і робить те, що скаже кукловод. Ти будеш така кукла. І це хоче нам якби впаяти от цю недовіру, от такі думки. Саме демон, що який говорить, що абсолютно ти не зреалізуєш себе. І можна сказати так, що ми глибоко в це віримо, що якщо я не буду мати можливість, скажімо, сказати Богові ні, і залишаємо якісь сфери, в яких ми командуємо, в яких ми все ж таки вирішуємо все ж таки для себе, що будемо там автономними, що ми там будемо приймати рішення. І тому, чесно кажучи, гріх, оце є так глибоко є недовіра Богові, що Бог хоча б в одній сфері, але я мушу бути незалежний. Тут я можу сказати або так, або ні. І маю якби право на це. Але пізніше, якщо дивимося як щиро і в правді, і в істині, то помічаємо одну річ, що в певному моменті можемо подивитися, що гріх завжди принижує людину, що гріх окрадає, що коли ми йдемо за, ну, от, за цією думкою, що хоча б в якійсь в одній сфері, хоча б в якийсь один момент хочемо робити свою волю, хочемо бути незалежним від Бога, незалежним від заповідей, незалежним від Його панування над нами, то тоді впадаємо в смерть, тому що відлучаємося від Бога і остаточно потрапляємо у смерть духовну. І завжди нас це зробить меншими. Вкраде нашу природу, вкраде наше достоїнство. Наприклад, той, хто, наприклад, вкраде, він завжди вкраде також у себе свою душу, вкраде у себе своє життя. Трошки той, хто буде, наприклад, чинити перелю, він отримає, ну, може, трошки задоволення фізичного, трошки задоволення афективного, тобто почуттєвого. Ну, відчує, наприклад, жінка, що, ну, хтось її принаймні там любить, цікавиться, але втратить набагато більше, що смерть війде в її життя, смерть війде в її, ну, в життя людини, почне отруювати зсередини. Навіть може бути, наприклад, гріхи перелюбу часом навіть ведуть до шизофренії, до хвороби, тому що весь час якесь роздвоєння у людини. Я вже не говорю про те, як розвиваються відносини між чоловіком і жінкою, як складно пізніше функціонувати в родині, тобто серце є зовсім де-інде. Натомість, ну, треба весь час носити маски і так далі. Тобто все це гріх ще ніколи нікому не зробив добре, не привів його до повноти його людської природи. Навпаки, вводить смерть. І коли ми говоримо про первородний гріх, ми говоримо про певне зло, яке знаходиться всередині нас. Зло, яке ми скуштували, зло, яке дійсно починає жити в нас, об'являтися на різні способи. Тому що, коли ми відходимо від Бога через конкретний гріх, тобто вибираємо, говоримо так для диявола, який говорить так, що будь Богом, вирішуй для тебе, що для тебе є добро і зло, сам будуй своє життя, сам спробуй бути щасливим. От тоді, коли ми говоримо так своїми вчинками передусім, обов'язково це мусить бути на такому рівні словесному, вираженому конкретно. Але може бути так, що коли ми скажемо ділами, дуже конкретними ділами, що це правда, що Бог не є любов, це правда, що Бог обмежує нашу свободу, це правда, що я можу бути щасливим лише тоді, коли сам почну брати своє життя в руки і сам почну встановлювати, що є для мене добро і зло, сам почну робити себе щасливим, тоді я буду щасливим. І буду добиватися перемогти цю темряву, перемогти цю бідність, не знаю, перемогти мою самотність, я зможу сам. Сам буду вирішувати, сам буду Богом. Ніхто не буде мною командувати. Не буде командувати ні Бог, ні церква, ні інші люди, ні вихователі, ні батьки. Тобто сам, ніхто не буде мною командувати. І тоді потрапляємо у цю пастку, і пізніше бачимо, куди це веде. І цікаво також подивитися, що гріх, коли потрапляє, можна сказати так, в наше нутро, воно дійсно починає жити з нами від самого-самого початку. І церква навчає, що ми отримуємо це не стільки від зовнішніх чинників, наприклад, деякі говорять, чому моя дитина є погана, чому дитина моя матюкається, чому моя дитина б'ється, чому, тому що, наприклад, в садику так їх вчать, тому що вона в поганій компанії, Тому що хтось її навчив. А моя дитина є добра, так насправді, тільки її навчили хтось, якісь погані люди, погані батьки, погані діти, погані компанії, погані сусід, не знаю хто. А моя дитина є добра. І так думають всі, дуже часто всі батьки. Натомість ми, християни, знаємо, чому так насправді діти є погані, чому є підлітки в певному моменті роблять зло, вчинки, чому дорослі роблять, чому начальники роблять зло, чому підвладні роблять зло. Знаємо це від самого Бога, який нам об'явив, що зло живе всередині нас. Що після того, як Адам і Єва, а також, в принципі, кожен з нас сказав дияволу так на цю катехезу, що Бог обмежує нас, то тепер ми маємо зло всередині. Тепер воно є нам набагато ближче, ніж ми собі думаємо, що ми маємо певну схильність до зла, що самі подивіться, як легко зробити зло, як складно зробити добро. Дітям, щоб зробити добро, ну, мусимо насправді переконати їх, що це є добре. Вони змагаються зі своїм егоїзмом, пихою, лінощами. Щоб послухати батьків, вони мусять зробити пройти цілу внутрішню боротьбу, перемогти всі ці голоси, які говорять, не слухай, бунтуйся, не роби і так далі. Це все, це зло, яке живе в нас, воно насправді говорить нас, обмежує, забирає нам сили. І таким чином воно є насправді внутрішнє. І тому зло, яке входить в наше серце, воно торкається всіх сфер. Всіх сфер. Тобто, куди б ми не пішли, це буде насправді, чи, наприклад, взяти сферу матеріальну. Тепер нам буде складно, наприклад, розрізнити, що є метою, а що є ціллю. І тому, наприклад, працюємо для того, щоб мати. Практично все життя присвячуємо покращенню матеріального становища. І живемо дуже часто для грошей. Гроші ставимо в центр. Дуже, дуже складно нам любити грошима, ділитися матеріальними цінностями, починаючи від дитинства. Ми хотіли, щоб нам дарували все, натомість нам подарувати просто, ну, часом буває складно. Є такі, звичайно, такі люди, які хотіли би заслужити на любов і їм легко ділитися, тому що пізніше їм там дякують, їх шанують. А це також може бути певне обжорство почуттів, добра і так далі. То, що б ми не робили, чи в сфері подружній, чи в сфері сімейній, чи в сфері професійній, чи будь-які наші відносини тепер якимось чином позначені цією схильністю до зла. Що ми дуже часто є егоїстами, є пиха, є заздрість, є нечистота, є обжорство, лінощі. Нам легко зробити зло, легко брехати, легко якимось чином не любити іншого, ніж його любити. І це все дійсно торкається глибоко нас. І якщо от цієї таємниці зла ми не візьмемо під увагу, то можемо зробити дуже багато помилок у вихованні, у духовному житті. Тобто маємо мати передусім, тобто серйозно підійти до цієї справи. З одного боку, кажу, це не лише поганий приклад. Ми не робимося поганими, тому що приходять якісь зовнішні взірці. І це у церкві була ціла історія дебатів, яку вів святий Августин, також церква Північної Африки у 5 столітті проти Пелагія, який і також його його послідовників, які говорили, що так насправді ми є лише поганими, ми можемо стати поганими, тому що взірці погані, і тому, що ми так насправді не стараємось, не хочемо бути добрими. Якщо так насправді сильно захотіти бути добрим, то так насправді людина може бути добрим, то мусить тільки постаратися, напрягтись і зможе бути доброю. Тільки треба попрацювати, можна сказати, над собою, зробити певні вправи, тобто, передусім, мати мотивацію, знати конкретно, до чого ми йдемо. І тому Ісус Христос розповідає нам, як ми маємо поводитись, показує взірці і практично говорить Пелагій, що оцією благодаттю, якщо вже говорити про якусь там благодать, то це благодать доброї волі людини. Людина просто мусить просто почати вживати цю добру волю, мусить захотіти, насправді захотіти. Так? Тому говорив, наприклад, святому Августину Пелагій, каже, ну, ти був поганий, тому що хотів бути поганим. Тому ти грішив, тому ти чинив перелюби, тому ти... І пізніше захотів і звернувся до Бога, змінив своє життя. Це так насправді було... Твоє, ну, твоє рішення. І твоє рішення було найважливіше. Тобто Бог дав тобі вільну волю, свободу, тому ти міг навернутися, тому ти міг поміняти своє життя. І тому, що ми повинні робити, говорив Пелагій, тому що був один з монахів, можна сказати так, ну, був таким монахом, британський монах, якому вдалося, каже, ну, мені також вдалося. Провадив, скажімо, якесь там життя, ну, таке більш середнє, і пізніше захотів і почав жити, тобто побачив ідеал, і все, достатньо показати ідеал, захотів і зробив, і дійшов до певної досконалості. Натомість церква, разом з Африканська церква тодішнього часу, разом за святим Августином, і пізніше за ним пішла вся церква католицька, говорила, що ні, що, звичайно, що ми маємо бажання робити добро, але гріх насправді зранив нашу природу. Це є рана серйозна. Якщо не загоїти, нікуди ми не побіжимо, ми не зможемо йти уперед. Ця рана насправді дуже глибока, серйозна, обмежує людину насправді дуже сильно. І тому недостатньо лише захотіти, недостатньо лише показати приклад. Так, наприклад, ми навіть з власного досвіду, ми знаємо, як треба жити. Деякі нам просто ще прийдуть і скажуть зовні, що слухай, ну не роби, тому що ну, це погано. І ми глибоко розуміємо, що це погано, але є навіть певний досвід гріха, каже, ну, що ми знаємо, що воно веде до зла. Теоретично все знаємо. Навіть вже от є певний парадокс повторення гріхів. Стаєш на граблі, вони тебе б'ють по голові. І вже знаєш, що буде після гріха. І далі наступаємо на ці граблі. Чому? Чому є так? Тому що є певна влада гріха над нами. Що дійсно є ця сила, яка схиляє нас до зла. І що це не є лише інтелектуальна наша слабкість. Це глибока, екзистенційна, есенціальна, не знаю, як сказати, це є щось, що торкається нашого буття людиною. Тобто те, що церква завжди говорила про, що цей гріх первородний торкається нашої природи. І тому, що нам треба? Я казав, що це є зворотня сторона доброї новини. Якщо дійсно є з нами так погано, що дійсно цей гріх, як хвороба, є дуже важка, і цей гріх насправді нас обмежив практично в кожній сфері, то що нам робити? Шукати Ісуса Христа, прийняти те спасіння, те оправдання, ту благодать, яку приносить Ісус Христос. Тобто, тому нам потрібен є Спаситель, тому що ми самі себе спасти не можемо. І є добра новина, полягає на тому, що там, де запанував гріх, ще більше розлилася благодать. Благодать Божа, тобто діяння Бога самого, хоче проникнути ще глибше, ніж проникає до нас гріх. І так, як ми співаємо також, наприклад, в екзальтеті, в пісні, яку співаємо постійно на пасхальну ніч, ми говоримо, що щаслива та провина, яка заслужила нам мати такого великого відкупителя, спасителя. Тобто практично можна сказати так, що Бог дозволив, щоб цей гріх пішов в людство, для того, щоб явити, перевести людину ще на більший рівень, ніж вона була до гріхопадіння, тобто до відкуплення, для того, щоб ми війшли в певне обожествлення, в новий дар. І це сьогодні хотів би це говорити про первородний гріх, може ще продовжимо при нагоді наступної теми, якою буде торкатися дуже оправдання людини.
Дякуємо вам, отче, за цю катехизу. У нас залишається не так багато, всього кілька хвилин, але ми запрошуємо наших слухачів долучатися. Запрошуємо телефонувати, ставити свої запитання. Для тих, хто щойно долучився, це катехиза отця Костянтина Морозова. Ми говоримо про первородний гріх. Є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу!
Представтесь!
Я знаю, що священники є, які не можуть відбавитися від такого гріха.
Від якого, перепрошую, не дочув?
Ну, наприклад, там...
Яке?
Еротики, або другого такого, ну, нічого таке, як з цим гріхом.
Що робити, якщо долає гріх нечистоти, отче? Дуже коротко, бо в нас ще є дзвінки і дуже мало часу.
Те, що роблять також анонімні алкоголіки, вони починають з першого кроку. Тобто, що я не можу сам панувати над цим. Боже, допоможи мені. З цього кроку треба розпочати.
Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить! Дякую за цю проповідь. Тобто, слава Богу, ми можемо побідити гріх тільки з Ісусом Христом. Написано, тому що закон Духа житті во Христі Ісусі освободив мене від закона гріха і смерті. Римлянам 8 глава, 2 стих. Там написано, закон гріха в чоловіка володіє. Каже, я не буду пити, але потім обратно п'є. Чому? Бо закон гріха в людині. Але ми розп'яли плоті со страстями і похотями в Ісусі Христі. І ми можемо виконувати закон Божий, учення Христове. Тобто на уровні духа, тобто на уровні мислі вже кається. Якщо приходить мисль о гріхі, вже треба каятися. Боже, прости, не допусти, щоб я фізично його сотворив.
Дякуємо за ваші пояснення. Чи маєте запитання до отця?
Ну, я дякую за цю проповідь. І ще більше в нігність закон римлян, до галатам, там написано...
Почекайте, зрозуміло. Дякуємо вам дуже. Це час катехизи отця Костянтина Морозова. Ми чекаємо на ваші запитання, також на ваші особисті такі свідоцтва. Слава Ісусу Христу!
Великий слава!
Як вас звати? Прошу.
У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, як звільнитися від гріха ненависті, який присвідує ще від самого дитинства до старості? Дякую.
Дякуємо.
Прошу, від гріха?
Лінивства. Лінь.
Лінь. Лінь, нечистота, інші, пиха, егоїзм і так далі. Все це є можливе лише, скажімо, прийнявши дійсно Спасителя Ісуса Христа, Його благодать. І перша річ, я вже сказав, що перший крок – визнати себе грішником, визнати себе рабом. Пізніше прийняти спасіння Ісуса Христа. І благодать Божу отримаємо через, скажімо, через три речі. Через слухання Божого Слова, народжується в нас віра, яке ми постійно потребуємо його. Пізніше є таїнство. І також спільнота церкви, перебування у спільноті церкви. Тобто, роблячи певний шлях навернення, покаяння, це є певна дорога. Ми будемо говорити про це ще, говорячи про дар оправдання, як він діє.
Дякуємо, отче, вам за цю катехизу, за відповіді на питання. На жаль, немає вже часу більше дзвінків прийняти, ми прощаємося, але зустрінемося За 2 тижні залишайтеся з Богом.
Ми знаємо, що буває важко. Але життя того варте.
Цариця неба. Цариця неба, веселися, алілуя, бо той, кого носила ти, алілуя, воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя. Молись за нас до Бога, алілуя, радій, веселися, Діво Марія, алілуя, бо воістину воскрес Господь наш, алілуя. Молімося, Боже, ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, дай, просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя, через того ж Христа, Господа нашого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Християни, разом ми сильні. Радіо Марія – місце діалогу.
Ви слухаєте програму «Святий Дня». Сьогодні церква вшановує блаженну Клару Діно Босату, діву-монахиню. Клара Діно Босата народилася 27 травня 1858 року в Піанелло Ларіо біля озера Кому в Італії. Вона – остання з 11 дітей Олександра і Рози Мазукі. Коли Кларі Діні було 3 роки, помер батько. Ще дитиною Діна змушена була працювати на сімейному шовковому підприємстві, яким займався ще покійний батько. Її сестра Марцеліна переконала братів, і ті 1871 року, коли дівчинці було 13 років, дозволив Діні навчатися в інституті сестер Каносянок в Гравидоні. 6 років навчання в інституті залишило болючий слід у серці Діни, яка вже відчувала покликання до життя монахині. За прикладом своєї сестри Марцеліни, вступила в засновану в Піанелло Ларіо побожну спільноту, пов'язану з харизмою урсулянок і відданих під заступництво святої Анжели Марічі та святої Урсули Мучениці. Завданням спільноти було піклуватися про бідних, покинутих дітей, людей похилого віку та знедолених. Сестра Марцеліна була настоятелькою цієї спільноти. Діна, вступивши в монастир, прийняла ім'я Клара. 27 жовтня 1878 року склала чернечі обітниці дівоцтва, вбогості та послуху. Сестра Клара після обітниць ще 3 роки продовжувала здобувати педагогічну освіту. Згодом сама навчала покинутих дівчат і сиріт. Усі дивувалися з надзвичайної дбайливості та делікатності сестри Клари у виявах любові. Сестра Клара також була настоятелькою